الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى له الأسماء الحسنى والصفات العليا أحمده تبارك وتعالى وأشكره على ما أولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قد أمر المولى تبارك وتعالى بالإكثار من ذكره والمداومة عليه، ووعد الذاكرين مغفرة وأجرا عظيما، فقال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر الله، وأخبرنا أن مجالس الذكر من رياض الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاهم أو وأزكاها عند مليككم وأرفعها درجة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم أن تلقوا عدوكم تضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أم بدس لمو ألكر محمد صلى الله عليه وسلم من تم أم بمسبين تنو سبحانه جل وعلا كيا فنيني الله سبحانه وتعالى مسمي مساسيك رتلي تغنمون نمو تنمو تغي أم بألفوك ولنمانو كسيريا كفو باتو فنتي من غانغا باتو تنينا فو الله سبحانه وتعالى كلي كتلا كسيريا كفو ألكر محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كجوندو ألكا تشيدين أكا دام فهم لسن هيرامد كنيني ألا فيا كاكا هنانا كشي أكو تشايا ألكر محمد صلى الله عليه وسلم الناس تود نسانيمو الناس جنغنمو ألم يا فرام بلا جلمة ألم أمنا صوابم أم بدس لمو الله سبحانه وتعالى أي مؤمن ويلي هو يا مرياني باري بارم مني أبي جوني الله سبحانه وتعالى تنغنغنا واتب بي أني تمب بي وباري يجمي ويا على كسمي على كسم بارا ويا على بتو بارم مينات قطي ودي وي هذا ما دين واتي دو بلا ودي فردو سلي واتي واتي وبي ويسون واتي وي واتي وبي ويهجي واتي وي نغا على كسم ويا باراي مينات قطي واتي بلا جلين سلامك كانغا على كسم كالا كفو o de b'i ka limaniya barika, o de bɛ silamɛya yɛrɛ barika. Barisa ni silamɛw ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka nɛma n'o ye ala kosuma ye n'an janyana ɲɔgɔn na, an bɛ lafu. Shatana bɛ fɛrɛ an ma, silamɛw u bɛ lafu, wa silamɛya bɛ lafu u bolo. Allah subhanahu wa ta'ala ye muminu wili k'u ka ala ko suma ka caya. Ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, aya ala ko suma ka ala ko suma ka caya, ka ala ko suma ka caya, ka ala ko suma ka caya. Aya subhanallahi foke sɔgɔma ni wula bɛɛ lajɛlen, kɔrɔ ye waati bɛɛ lajɛlen i ka ala ko suma. Silamɛw, Allah subhanahu wa ta'ala a ye lahidu ta k'a fɔ a bɛ yafa ala kosumabaw ma, wa a bɛ barajiba di u ma, barajiba min kɔrɔ ye ko alijana kɔnɔ duni. Ya rabbi, ala k'a nɔgɔya an ye. Silamɛw, ka ala kosuma, alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye mando in su, barisa ala kosuma de ye sinzan ye. Adamaden bɛ don min kɔnɔ tanganan don i ni shɛtana cɛ, a laɲini y'o ye. Anw bɛ k'a faamu faamu cogo min, o tɛ o, kulu tɛ tɔn tɛ ko mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ. Ayi, sinzan de do, balamini fɛn de do i ni shɛtana cɛ, kogoba de do i bɛ min don i ni shɛtana cɛ. O de ye ala kosuma ye. Wa o kogo in a n'o sinzan in, silamɛ ka kan k'a ɲini waati bɛɛ lajɛlen i ka k'o kɔnɔ jango shɛtana kana feere i ma. Shɛtana ye danfɛn min ye, marifa ti s'a la, muru t'a don, t'a ka pɛrɛn, a t'i ni shɛtana bɔ ɲɔgɔn na. O kuma fɛn min b'a to i ni shɛtana a bɛ mabɔ ɲɔgɔn na, o de ye ala kosuma ye. Sinzan min n'o bɛ kɛ tanganan ye k'i kisi shɛtana tɔɔrɔ ma, o de ye ala kosuma ye. O de la hadamaden ka kan k'i cɛsiri, ala kosuma in kana bɔ i da la waati bɛɛ lajɛlen, ani tuma bɛɛ, ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen. Anw ka kira sallallahu alayhi wa sallam ala ko suma yɔrɔ, ani minnu sigira n'u bɛ ala ko suma ni ala ko la, kira y'o sigi yɔrɔw k'olu mankutu k'u kɛ alijana. Ayiwa, a nako forow bi fɔ k'a fi ɲɛna, n'i tɛmɛna nako foro ninnu nka i kana sɔn i tɛgɛ lankolon ka tɛmɛ, i yɛrɛ ka don i ka fɛn dɔ sɔrɔ i ni min bɛ tɛmɛ. Maaw ye alakira ɲininka ko diɲɛ kɔnɔ nako foro, alijana nako foro, o ye jumɛn ye, o ye yɔrɔ jumɛn ye? A ko ma majalisu zikr idha marartum bi riyadil janna farta'u qila wa ma riyadil jann wa ma riyadil jann qala majalisu zikr. N'i bɛ tɛmɛ kana sɔn misiri a la belebele don misiri kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen, o y'a alijana nako foro dɔ ye. I bɛ fɛn min sɔrɔ a la, o ye somɔgɔ sama ye, o ye sira fana ye min bɛ taa n'i ye ka taa i don alijana kɔnɔ. Ya rabbi, ala k'a nɔgɔya an ye. Sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ ni ala de bɛ kofɔ ye, n'a b'i hakili jigin Allahu subhanahu wa ta'ala de la, o bɛɛ lajɛlen bɛ don o kiiti in kɔnɔ. Fa nana hadisa la k'a fɔ don dɔ la ala kira ko sahabaw ma sallallahu alayhi wa sallam ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum وأذكاها عند مليككم وأذكاها وأرفعها درجات عند مليككم. نعم. يلا انتنا أولى دنيا أكبر ومن بك أو بلو أبلد لن لسو هيرما مي ناس سنين لن دو على يورو مي نا لدي بك سبب يكا الدرجة وكرتة كتمبارا وبلد لنغا hala ka nafolow ta k'o di saraka tew ma fan bɛɛ lajɛlen. Barisa i mana kɛ saraka bɔla ye cogo o cogo, waati de b'a la dɛ. A tɛ se ka kɛ don o don kudayi kudayi waati bɛɛ ye. Baara min jihadi ye baaraw lasɔn hɛrɛma ye, nka waati de b'a la. I tɛ se k'a kɛ waati bɛɛ lajɛlen. Jihadi ye baaraw lasɔn hɛrɛma ye, ala ye baara min kanu, ala kira ye min kanu sallallahu alayhi wa sallam. Nga jihadi ye baara min ye fana waati de do. Don dɔ la kuma baara min n'a baraji ka bon ni nin bɛɛ ye, i b'i to nin baara minnu na k'a bɛɛ lajɛlen fana k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ ala kosuma ye. ngo fawiyo ko sahabaw ma sahabaw ko ma bala ya rasulullah nam alaka kira o nye fanyen ay min fu nyana ako zikrullah ala kusma bar sawde bi ni ala tengu nyoko na watibe nya fu tugum na we sinzande min be bala min ni shatanate wala kusma ala ka no yanye ya rabbi ala ko no yanye jangwa me wati mununa wati munun nye farati wati wuy wati munun ni ko dugu warale me fambe la jeli kenaw bala jeli foni ala hinana na yoromi akenaw bala jeli aglabiya kana atama ayelmana ka ke shatana ka kenaw adama den ka ganti chesri kay bulu madde meni ala ko sumay wati bala jeli ka ala ko fo wati bala jeli barsa ala ko sumay hakli dunge u ka barade hakli dunge ni hakli numa o yedme hakli mimbi ni ala tengu nyona ka bala meni ni shatana che wa hakli ni mantiu uludi ala ko suma baw udala Allah subhanahu wa ta'ala bu fayi qurana la ako inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ulil albab alladhin yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ما خلقت هذا باطلا الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله اكبر يا رب لك هكل من نام برث ذكرو يبفهم من في دالك علمغ لمغا ويذكر ينغا ودما تذكرو ذكرو بدسكم ذكرو بدالا ذكرو بحكل الله innabe da femununga zikrube ni mbele jelena zikrube sangolo yelila zikrube du kolo yelila ajaibu munumbe dnye ngono kabako munumbe dnye ngono ni mbele jelen ye zikrude itemana yoro yoro iye kokuyi inye dara fon fenga aya do bala tamisere do bala minka kanki itashi kata alama ode zikruye zikruye fanye momini ka wujdani momini yere ison ni yere tumbe la jeli ode be ala kosma ode be ala kosma yani laysat alfaz tukarrar wala ka fando fo idala wedoye wedoye o zikruye nga mimme fo dala ka sabati dusukuna akayele mbodu sukuni allama min medu sukuna wode laban be yelema kadu adama den ka tabiyawla ni ala ko bi kad idzukuna abe yelema kadu itabiyawla zikru doyi ala bele bele o yeka ala kra tu nyonya sallallahu alayhi wa sallam barsani ya ala kra tu nyonya abi tengu ala kra la ni tengu na ala kra la itisaka nyina ala ko o ma zikru koro fauka akafamu dikuru yere mini anala nyini mini oyefem mi nabi tengu alala kabala mini ni shatanake udala Allah subhanahu wa ta'ala ko munu bisra alanya ni shatanabe nyini ka ukeleku wa hakle be jiga alala innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun alamgo ni shatanabe nyini ka gerula kula kele kun eh ube ala kosuma ni ala kosuma nana ube sirayi sira mun bu porkoto ku bo shetana bulu abeye sirayi beye bulu fo ma ala kosuma de benna noy ma ka ala kra tugu nyoya sallallahu alayhi wa sallam wa ya ala kosuma la bil bilay barsa obi tengu ala kra la alayhi salatu wa salam ambe mi wele bi an yore ka kuma ka na ko sunna ko mo ba famuti ni sunna korote dore ka nyini ka tengu ala kira la alayhi salatu wassalam foga take ibe ko ko ke I hakli ka talela akwanga ni keta akwanga ni keta akwanga ni keta akwanga ni keta ni mbedo sokono nga kanga do jugudi mbedo yorola mben kini yani kini sende do folo ni mbebo mbenuma mbode bo folo wa ma ila dhalik ibn kilingelim minge ka keni alakira de kote alayhi salatu wassalam ibe kira ladegili minge oye baraji barsa iya alakira ladegi oye baraji wa abi tengu alakira la alayhi salatu wassalam oye noro ye oye kandai mani alakira tse ka tengu nyongona kini ala foleme nyongongo odala abe nyini mafei ka alakira ladegi alayhi salatu wassalam abe nini fei ka alakira ladegi alayhi salatu wassalam kun ya alakira ka sunay ni alakira ka tabulo ye ani oye zikru de barsa ni be mamin ka tabulo ka ka ladegi akabaro ka ka ladegi i hakilite bo otigi ko ni mamin manyina alakira ko itanyina alako amma nyina ala fa ya rabbi alaka ambele jelen kada alaka hakil nyuman de ambele jelen ya rabbal alamin okuma alako suma min befo ni nyala bilibili min befu dala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakeel salli alaka muhammad ka alayhi salatu wassalam wa tibbal jelen tumabbe min be yadhkuruhu ka quranaka la wa yadhkuruhu maamu nbe ni kiraye alayhi salatu wassalam nafila munun jiranna katuku ke o beladili o yal kira ladigili min be do zikru kono o kuma zikru yere koroye minni akafam ni alako kanga zikru ke wati beladili katashi alala tumabe point te ka o ke foni yitingu alakral o de batto yitashi alala wati be يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي على قسمة كاتشايا أني بافك وسرا سرون زرو كعلى قسمة كاتشايا واتي بلجلي تقو على كراكو عليه الصلاة والسلام كو بلجلينا على قسمة بارتا فنتا كان ينما يكون على قسمة تمين ni tukuro ko kuma ika dali iwulili idumunini iduni sokono iduna yoro yoro mago nye yoro 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 be ibe ala kusuma barsa ala kirabe ala kusuma do finyana ode batu ini ala betengu nyongona wati belajili ya rabbi ala kanuga yambe lajili akulu kawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li walakum walisairi al-muslimina min kulli dham istaghfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسلموا نكمنوا بفوقا ولا فكموا كفهم برسا بمغدو نينكا فنكم ماما كاكا لك ركا سنة من فوق كوكورا دي walma uye dina wera de adama ma walma uye tabulo wera de yi ukoto yi koyin yere la nyini yedmi yi ibise ka tengu ala kira la tugumi sallallahu alayhi wa sallam kodala nye zikru famu zikru yere kura yedmi yi fami mbi tashi alala fwaj se ka adama den tashi alala katema ala kira abbatu nyugoyan kodi batu yi bitashi alala kodi bitashi alala والله سبحانه وتعالى بوفان حديث القدس لا أيمين دي على كرم صلى الله عليه وسلم ني على كريات دهما ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي بما افترضت عليه لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بالنوافل كريا فانينا والله سبحانه وتعالى كتي اتسكت جرى الله لني foyi min kadi alaya ka teme alere min wajibeyika alaya min ki ma wajibeyika min ki ma farday ibo de kefolo okuma ibe sura ka sara wala nyini min bi surnya alala nga kon akonegen min ba dayle koye farday de folo o de wajibeyika kan ko ke ka ke akituko nyum bela jelen o temene ngo ibe nawafila uke nawafila ye mi fami ni ateko mi farda nga fanyu manu kira yo jirana o ban surunya alala wa foite teme alere kiraka alayhi salatu wassalam min man surunya alala ala bele bele foite komi ala kira yere alayhi salatu wassalam ay farda injirana ni farda imborai
tabiyaw ni kɛcogow ni baara minnu man surunya ala la a y'o bɛɛ jira an na o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de ye nawafilu ye o de ye nawafilu ye ɔ baara minnu n'i b'a kɛ o bɛ kɛ baraji ye k'i surunya ala la ɔ n'i ma fara i bɛ ala kɛlɛ ladegi i bɛ ala kɛlɛ ladegi ee i laban bɛ kɛ ala teri ye kɛra ladegibaa o bɛ kɛ ala teri ye sika si t'o la fo n'i ma ala kɛra ladegi maa tɛ kɛ ala kɛra ladegibaa ye ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'i bɛ to k'i tɛ kɛ ala teri ye ayi ala tɛ sɔn o ma o kuma ni maa min b'a fɛ ka kɛ ala teri ye i bɛ kira de ladegi ɔ wala ye zalu min fɔra o yɔrɔ la o ye kira ladegili de ye sallallahu alayhi wa sallam i tɛ fara i bɛ ala kɛra ladegi f'i laban bɛ kɛ ala teri ye i bɛ kɛ ala teri ye i bɛ maa min ladegi n'i bɛ kɛ ala teri ye o de ye alakira ye alayhi salatu wa salam ala degi ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda ka tuubi nɔgɔya an ye ibadallah aksiru salati ala nabi alhabib sallallahu alayhi wa sallam silamaw a y'a cɛsiri bi ye jumadon ye jumadon alakira y'a fɔ k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ juma sufɛ ani juma tile fɛ an ka salatu caya alakira muhammad ka alayhi salatu wa salam ka salatu caya alakira ka alayhi salatu wa salam n bɛ kuma in fɔ n bɛ segin a kan hada itiqadi hadamaden ka ala ko bɛ dan yɔrɔ la i ka kira ko danna yɔrɔ min ni kira ko b'i bolo ba la ala ko bɛ k'i bolo ba la kuma kira ladegi ba o ye ala ɲini ba de ye i cɛsirilen b'o la cogo min i ka ala ko dan y'o ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ko nɔgɔya ye salatu ala kira muhammad ka alayhi salatu wa salam allahu subhanahu wa ta'ala ka yamariya don k'ale n'a ka mɛlɛkɛw b'o kɛ kuma in fɔ kun de ye i k'a dɔn a ɲininen b'i ma k'a ɲini i fɛ i ka salatu kɛ maa min ka sani o ka f'i ɲɛna kuma dɔ de fɔr'i ɲɛna min ka kan ka hakili di ala ko k'ale n'a ka mɛlɛkɛw olu bɛ salatu kɛ kira kan subhanallah ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ baara min kɛ n'o ɲinɛna e fɛ jɔnni k'i k'o kɛ o bɛ kɛ maa min ye tasawwur o ka kan ka kɛ maa min ye o bonya min bɛ ala yɔrɔ e bɛ se k'o dɔn wa e bɛ dɔ de dɔn a la i tɛ se o fidahu ruhi wa ummi wa abi سيدي أبو القاسم اللهم صل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين واجعل حياتنا يا رب كلها في سبيل خدمة دينك وارزقنا الإخلاص فيها واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيدنا وانصرنا يا رب العالمين وكن لنا معينا يا الله وناصرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك يا رب بأسمائك الحسنى كلها وبصفاتك العلى يا رب العزة يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم الطف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ص-
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.